Lui Clara Costa prietenii îi spun Bobby, ca să o deosebească de mama ei, pe care tot Clara o cheamă. Au rămas împreună de-a lungul timpului prin multe probleme și greutăți. Încercările au venit una după alta și parcă tot mai mari. Nu au știut ce se întâmplă și poate uneori se gândeau că Dumnezeu a uitat de ele sau chiar e supărat pe ele, deși ele în felul lor îl căutau pe Dumnezeu. Din nefericire, așa cum Bobby a înțeles mai târziu, îl căutau acolo unde el nu era. Ultima mare, foarte mare încercare a fost în anul 2011. Dar nu a fost spre nenorocirea lor, ci spre fericirea lor. După 45 de ani de alergări, eșecuri, durere, întrebări, temeri, uși închise, pentru Clara Costa s-a făcut lumină. Știu că sunt mulți în situații similare cu cele prin care și ele au trecut, de aceea vă invit să ascultați această mărturie, să luați aminte la ea și, cine știe, să scurtați drumul umblării prin întuneric. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă numesc Costa Clara, am 45 de ani. Am întors la Domnul anul trecut, după o serie de încercări.
Anul trecut, adică în 2011.
Botezul a fost pe data de 25 septembrie 2011. Am avut parte de o serie lungă, timp de ani de zile, de încercări.
Te-ai născut în Zalău?
În Zalău, da. Am fost căsătorită, sunt divorțată, am o fetiță de 19 ani.
La ce vârstă te-ai căsătorit?
La 25 de ani. Dar căsnicia a fost un eșec total. Deci a avut fetița 9 luni când noi am divorțat. De atunci ne descurcam noi două și cu mama. N-a fost ușor. Duceam o viață lumească. Nici mai bună, nici mai rea ca și alții din lume. Cu toate viciile, adică nu toate, cu parte din viciile lumii. Țigară, vorbe, distracții, dans. Dar era o căutare veșnică în sufletul meu, o căutare care era de ani de zile.
Cu biserica ai avut de-a face sau care era relația ta cu biserica?
Da, mergeam la biserică regulat. Vorba vine, eram botezată la reformați. Da, mergeam la diferite mănăstiri, mă rugam la diferite icoane.
Stai puțin, dar reformații nu merg nici la mănăstiri și nu se închină nici la icoane.
Nu, dar deci căutam. Și era foarte interesant că niciodată nu mi-era ascultată rugăciunea, ori de câte ori mergeam. Și chiar dacă plăteam la mănăstirea respectivă pentru a se ruga pentru mine, la diferite necazuri, la diferite nevoi, niciodată nu simțeam că da, acum se roagă cineva pentru mine, că sufletul mi se apropie mai tare de Domnul sau că încep să am o legătură cu Domnul. Asta era o legătură seacă, fără nimica. Primul semn a fost când undeva prin 2004 am avut un accident. Eram cu fiica mea, am prins un cal. Calul, după ce l-am atins, a sărit pe pavilion.
Tu conduceai mașina?
Eu conduceam, da. Și nu aveam nici viteză. Dar a fost impactul destul de mare. Calul, cum a sărit pe pavilion, la două degete distanță și-o băga copitele prin pavilion în fața feței fiicei mele. N-am avut niciuna, nicio zgârietură. Mașina era zob. Nu m-am gândit că e un semnal. S-a reparat mașina, mergeam mai departe, continuam viața. Am zis că, Doamne, uite ce noroc am avut. Anul următor a fost o altă lovitură, în 2006. A avut fratele meu un accident, a murit. A fost o lovitură foarte grea pentru mine, foarte, foarte grea. O durere în suflet cu care trebuie să ne obișnuim să trăim cu acea durere. Am mai trecut ceva vreme, încă 2-3 ani, altul accident. Eram în drum spre Craiova. Am ajuns între două tiruri și ca să nu mă aghețe tirurile, că nu mă vedeau, aveam o singură șansă, să accelerez, să sar pe partea cealaltă a drumului. Era o ceață așa de deasă de nu vedeam, putea fi gard, copac, casă, prăpastie, orice. Am sărit cu mașina peste o grămadă de pietre. Tot pragul, ușa, deci mașina, cauciucurile, era distrus. Și atunci am scăpat fără nici o zgârietură. Și am zis că, uite-mă, sunt chiar o ființă norocoasă. Păi, ce noroc pe capul meu. Nu, nici poveste, asta nu a fost noroc. Asta a fost mâna Domnului, era o alarmă.
De atunci nu înțelegeai asta?
Nu, nu-mi dădeam seama. Și chit că le-am spovedit unui călugăr de la o mănăstire. Și ăla era convins că, da, sunt o ființă norocoasă. Mi-am pierdut serviciul, s-a închis firma unde am lucrat. Am lucrat în altă parte. Deci, relativ, în 3 luni mi-am găsit altul loc de muncă. Una era înțelegerea de la interviu, alta era statul de plată efectiv. Deci, era altă înșelătorie. Am lucrat 9 luni și m-am mutat la altă firmă, partener la o companie mare. La ea am lucrat 4 luni. 4 luni, da.
În ce perioadă, ce an?
2009. Muncă multă, fără sâmbătă, fără duminică, lucram pe 3 județe, dar fără bani. Tot timpul atunci se întâmpla ceva pe când era zi de salar. Fără salar nu-mi permiteam a merge și a pierde timpul zi de zi. Și eu aveam facturi de plătit, aveam copilul, deci nu-mi permiteam a pierde timpul. Și tot îmi căutam de lucru. Și mai mergeam la mănăstire și mă rugam și... Tot timpul veneam foarte convinsă că m-am rugat la icoana făcătoare de minuni și uite, precis o să-mi găsesc ceva. Săptămâna următoare, următoarea săptămână, nu-mi găseam nimic.
Mersul acesta la mănăstire sau căutarea aceasta după Dumnezeu, care era motivul? Din ce cauză mergeai?
Ca simțeam nevoia.
Sau simțeai un gol în suflet?
Simțeam un gol în suflet, căuteam să umplu acel gol. Mergeam și nu mergeam neapărat să particip la liturghie. Mergeam să mă rog. Simțeam nevoia de a mă ruga cu cuvintele mele. Simțeam nevoia de a-i cere ajutorul acelei sfinte care era acolo în icoană. Și la un moment dat eram disperată. Facturile se acumulau, nevoile în casă erau mari. Și eram foarte supărată și spuneam că, măi, icoană făcătoare de minuni, tu numai pe mine nu mă asculți, numai pe mine nu vrei să mă ajuți. Oare de ce eu-s mai rea, eu-s mai neagră, eu cum îți de numai eu nu? Dar nu, era o înșelătorie. Deci nu, o icoană niciodată nu te ajută. Te ajută Domnul.
Spui acum.
Acum, da. În 2009 decembrie și 2010 ianuarie, am lucrat la un magazin alimentar, unde nu era prea bine. În mijlocul lunii decembrie deja primisem altă ofertă pentru o altă societate care se ocupa cu altceva. Am făcut cu ei un contract de colaborare. Munca mea era strict legată de a răspunde la telefon, de a spune ofertele lor, de a întocmi acte și de a întocmi un centralizator și a trimite actele la sediu central. Nu eram implicată în activitatea lor în direct, deci eu eram pur și simplu care făcea ce îi se spunea. A fost cum a fost, era cu contract de comision.
Firmă care avea sediul în București?
În București, da. Și dacă erau clienți, aveam salar, dacă nu, nu. Deci, practic, am lucrat undeva la 2 luni jumate pentru ei. Pe urmă, dacă n-am mers, eu am început deja să-mi caut alt loc de muncă, altceva, de unde, oricât, dar să știu o sumă fixă pe care mă pot baza. Pe 1 iunie 2011 am fost chemată în satul mare să le traduc. Aveau un set de interviuri acolo. S-a lungit și pe data de 2. În data de 2 m-am trezit la ora 6. Eram la o pensiune ca să stau și pe a doua zi. Îmi bătea cineva la ora 6 dimineața cu pumnii în ușă. Sincer, am crezut că e o glumă când striga de afară, poliția, deschideți. N-am avut de-a face cu poliția de niciun fel. Când am deschis, mi-au spus că am 2 minute la dispoziție să mă schimb, să împachetez și să ies. M-am și speriat, dar sincer așteptam să mi se spună, oh, a fost o glumă. Când am ieșit din pensiune, jos plin de mascați. Efectiv, nu puteam să mă trezesc la realitate. Eu sincer am crezut într-una că este o glumă. M-a dus din satul mare, cu sirene, cu mare tam-tam. Numai nu înțelegeam ce se întâmplă. Efectiv, nu-mi puteam da seama. Când am ajuns acasă, acasă alte dube de mascați, percheziții acasă, percheziție la locul de muncă, au adunat toată documentația, calculatorul și la un moment dat îmi spune unul dintre procurori că zice, ia-ți ceva haine cu tine, că 2-3 luni precis nu o să vii. Deci cum să nu vin, domnule, dar eu nu am făcut nimica. Dar nimic nu am făcut. Când am ajuns la București, atunci am aflat de fapt că firma era în vizorul lor din 2009.
Cu ce se ocupa firma?
Plasare de forță de muncă în străinătate. Lucru cert că oameni și plecau între timp, dar de oriunde sunt, au fost și aici oameni nemulțumiți, și mulțumiți și nemulțumiți. Au fost foarte mulți care au și mers înapoi. Dar eu nu am cunoscut un angajator din străinătate, n-am avut cu nici unul de-a face. Absolut deloc.
Pur și simplu prezentai oferta firmei aici.
Eu prezentam ceea ce mi se spunea de acolo. Și
deci sediul central era în București, aveau filiale, sucursale în toată țara.
Da, mai multe orașe din țară. Când m-am uitat că cine de fapt mi-a făcut percheziția, de fapt a fost Dicotu.
Crimă organizată.
Da, crimă organizată. Zic că, doamne, dar ăștia oricum o să-și dea seama că n-am niciun clin, nicio mânecă cu nimica. Ne-au dus în București, am ajuns pe la vreo 9:30 seara, la 2:30 am intrat la doamna procuror la interogări, până pe la 5:30 dimineața i-am spus tot ce era. Aceeași declarație susțin și astăzi. Nu am avut absolut nimic de a face cu firma, deci eu în direct. N-am avut de a face cu străinii, eram de fapt un simplu colaborator care prezenta ofertele, răspundea la telefon și atât. Deci răspundere foarte limitată aveam. Am primit o ordonanță de 24 de ore. Ne-au băgat la arestul Bucureștiului, la IGP. Acolo altul coșmar. Mă rog, acel coșmar a ținut chiar puțin. După masă am avut proces și judecătoria ne-a eliberat. Dani s-a spus că procuratura cu siguranță va face recurs, că asta e legea. Și undeva în 5 zile se va face recurs. Eu am zis să nu mă duc singură, să mă duc cu un avocat. Am vorbit aici cu un avocat bătrân pe care îl cunosc de ani de zile și i-am spus ce s-a întâmplat cei și zic că pur și simplu nu prea are rost să mă plătești tu, să-mi plătești mie combustibilul până în București, că nu are ce să-ți facă, veți veni acasă, zice. Acolo o să-ți dea un avocat din oficiu. Zice, da, dacă tu insiști, vin cu tine. Am ajuns acasă miercuri după masa pe la 5, atunci mi-a fost afișată la ușa scării că eu a doua zi, la ora 9, trebuie să fiu în București, la curtea de apel. Am dus la însuna și mi-a spus, uite, mâine dimineața am proces în Zalău, nu pot să vin cu tine, trebuie să plec singură. Dar să fii foarte sigură că vin înapoi. Am fost, ne-au audiat.
Singura ai fost în situația aceasta de aici din Zalău?
Nu, n-am fost singura. Când am ajuns în București, ni s-au repartizat niște avocați din oficiu. Deci, deja aici începea domnul să-și arate și mila. Am avut noroc să am... Noroc, mă rog, o vorbă. Deci am avut binecuvântare de la domnul că mi s-a repartizat o avocată, una dintre cele mai bune avocate din București. Nici atunci n-am considerat că și aici ai mâna domnului. Și atunci tot spuneam că am dat peste o avocată bună. M-a ascultat în 10 minute, a făcut un scurt rezumat, a prezentat ce a avut de prezentat. Instanța a rămas în așteptare. Deci că urmează să spună ce au hotărât. Nistiara nu am știut nimic. Pe drum încoace, autocarul A avut de stat că înainte de Sibiu a avut fost un accident, deci am ajuns undeva pe la ora 5 în zală dimineața. De-abia un duș și să mă culc și la 7:30 au fără un sfert băteau la ușă. Când mă uit, doi bărbați. Că suntem de la poliție, trebuie să veniți cu noi. M-au luat, m-au dus și stați un pic că mai vine cineva. Și când au adus-o pe ea, zis că ține să vă anunțăm că ați primit mandat de arestare pe 29 de zile. Parcă s-a rupt cerul peste noi. Ne-au băgat la arest aici în Zalău, vinerea, exact înainte de Rusalii a fost. Din cauza șocului, stresul, nervii, nu am putut să mănânc. N-am putut să înghit nici măcar o gură de apă. Și așa trecuse ziua de vineri, sâmbătă, duminica. Duminica după masa era mama la poartă. Eu n-am știut. Mi-au adus mâncare. Și s-a sesizat că eu nu am mâncat nimic. Nici nu m-am gândit că cineva e atent la așa ceva. Și am fost luată afară din celulă ca să dau declarație că fac refuz de hrană. Și o le explicam, domnule, nu pot. Efectiv, nu pot să înghit. Parcă mi s-a închis gâtul, nu pot să înghit. Și atunci mi-au spus că, uite, mama ta e la poartă. Ce se întâmplă acum? Îi spunem să meargă înapoi, să nu lase mâncarea? Sau ce se întâmplă? Și mă gândeam, Doamne, ajută-mă că o omor dacă mi se întâmplă ceva. Și mă gândeam, uite, săraca de ea. Eu aici, frate meu, mormânt, eu o să o omor cu mâna mea. Și am zis, nu, primesc mâncarea și o să încerc. Și așa, înghițitură cu înghițitură, am încercat pe urmă, dar a fost foarte greu. Marți ne-a anunțat că ne-a cerut Bucureștiul să ne ducă acolo. Miercuri dimineața, la ora 5, am pornit de aici, ne-a băgat într-o dubă închisă, și chei și lacăte. Am fost considerate persoane foarte, foarte periculoase. Ne-au dus ca pe niște saci de cartofi. Nimeni nu s-a gândit că în spate sunt două femei care, efectiv, nici pe bancă nu puteai să stai așa. Nu au avut nicio grijă cum mergeau. Cu multe rugăminți ne-au lăsat să coborâm, măcar până la baie. Am ajuns în București, ne-au încarcerat. Acolo nu are sens să vorbesc despre condiții. Nu știu dacă cineva își poate închipui cum îi, dar e groaznic în orice caz. Deci, sub orice așteptare a omului, sub orice putere de a închipui, drogați, hoți, criminali, toți într-un loc și stai și te gândești că, Doamne, oare cu ce ți-am greșit atât de mult de m-ai adus aici? Eram foarte, foarte supărat acolo. Fiecare avea un pseudonim, la fiecare îi se spunea cumva. Mie mi se spunea doamna mai în vârstă. Nu pentru faptul că eram cea mai în vârstă, că erau și peste 60 de ani, dar era pentru faptul că nu prea vorbeam, nu m-auzea nimeni înjurând sau strigând sau certându-mă. Cel mult m-auzeau plângând, mai mult nu. N-a fost ușor. A început o serie de audieri. Ne duceau la audieri, la percheziție informatică, la confruntări. Ce am spus prima noapte, aceea puteam să spun și a doua noapte. Între timp, mama luase legătura cu avocata. Și avocata au venit și la prima audiere. Nu am știut ce s-a vorbit, nu puteam să dau telefon. Un telefon acasă poți să dai o dată pe săptămână, doar vinerea. Și atunci trebuie să faci cerere. Domnule comandant, vă rog, așa, o grămadă de hârțogării. În cursul săptămânii doar cu avocații. Nu aveam număr de telefon de la ea. Nu am putut să iau nimic cu mine. Când m-a dus la audieri, m-a așteptat pe hol. Și zice, am vorbit cu mamă ta, stai liniștită. Uite, acuzațiile, ceea ce vi s-au adus, sunt foarte grave. Trebuie să avem foarte mare grijă cum ne apărăm acum pe timpul anchetei ca să nu construiască nimic împotriva ta.
Acuzația era de trafic de persoane?
Trafic de persoană și constituire de grup infracțional. Și traficul de persoane e de la 5 la 20 de ani. Să nu spun de agravantă, că și aia e o grămadă de ani. Sincer, nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred că fără să ai de-a face cu așa ceva. Poate să ți se aducă acuzații, dar e posibil. Am vorbit cu mama și mi-a spus că am vorbit cu avocata, te apără, dar îmi cere 2000 de euro. Am scos apartamentul în vânzare. Deci m-am înțeles cu ea că o să plătesc cum vând. Când am ajuns acasă, mi-o povesti mama că un apartament nu se vinde chiar așa de ușor. Și zicea mama că a venit un frate pe la ea, pe care îl cunoștea de ani de zile.
Un frate acum de la biserică?
Da, de la biserică, care o și dus-o, de fapt, la biserică. Adevărul e că îi venea cu mine pe la mănăstiri de foarte multe ori. Venea și ea tot așa căuta, dar nu găsea. Și prima dată i-a spus că nu vreți să veniți, că vă rugați, că așa, nu aveți nicio obligație. Dacă nu vă place, nu mai veniți. A mers și de atunci încolo merge tot timpul. Și a mers să se intereseze atunci, după masa, că dacă sunt noutăți. Și mama era necăjită și spunea că nu-i nicio noutate, nu poate vinde apartamentul chiar așa de repede. Și avocata cere 2000 de euro, care pentru noi era o avere. Și zice mama, nu zic nimic, însă atâta că nu mai vindeți acum, ce vă dau eu, vă ajut eu.
Deci a spus persoana care a chemat-o pe mama ta la biserică.
Eu plătit la avocată și aia a fost o binecuvântare de la Domnul. Am avut o avocată și am o avocată foarte, foarte bună. Am mai trecut, deci au trecut cele 29 de zile, foarte greu. Am ascultat odată o mărturie a fratelui Vurbrand, care spunea că celula era încălzită doar vara. Așa era și acolo. Era undeva la 45 de grade, cel puțin în celula. Într-o celulă de 3x3, unde uneori eram și 6. Deci, efectiv, nu aveai aer ce poți să respiri. Altceva nu comentez la... Spunea mama că... A zis avocata că mai urmează percheziția informatică și pe urmă vedem. Da, se apropie data procesului pentru... Se termină mandatul sau se prelungește? Undeva în sufletul meu eram sigură că se va termina. Dar n-a fost așa. Era o perioadă când nu puteam să dorm, dar nu puteam deloc să dorm, nopți întregi. Tot stăteam și mă gândeam. Nu reușeam să-mi adun gândurile. După ce am ajuns în București, după vreo 2 săptămâni, aproximativ, după ora 7 seara, 7:00, 7:15, cuprindea o liniște, o încredere. Parcă vedeam altfel totul, parcă puteam să mă gândesc, puteam să-mi adun gândurile. Parcă acea disperare care o simțeam în suflet dispărea. Și numai nu știam a ce să o iau. Am ajuns la proces. Ni s-au dat încă 30 de zile. Exact vineri a fost. Vineri am sunat-o pe mama și am zis să-mi aducă fata să o văd, că altfel simt că îmi pierd mințile. Luni a venit la mine. A fost un moment când efectiv nici nu știam ce să le spun. Atunci mi-a spus mama că... Deci îi spunea la mama că uită cum... În ce stare sunt acolo de multe ori? Nu zic nimic, nu m-au scos Noul Testament și zicea către mine, uite, am început să practic și să mă duc la biserică Harul. Mă duc seara la rugăciune, la fratele Dorin, la fratele Berceanu, mă duc la sora Piri, zice, oriunde mă cheamă la rugăciune, mă duc tot timpul. Și zice, acest ser de rugăciune sau... La adunare încep toate la ora 7 și probabil că toți se roagă pentru tine. Zice că trimit bilete să se roage pentru tine și zice, poate aia simți. Și atunci am zis că uită, asta e mâna Domnului. Asta numai și numai mâna Domnului. Mi-a lăsat Noul Testament. O citeam, Acolo, în 2 luni de zile, mai multe înjurături am auzit decât în 45 de ani. Acolo, de fapt, răsună toată clădirea în jurături și amanele. Deci, la un moment dat, simte omul că își pierde mințile. Și tot mă rugam, Doamne, dă-mi atâta liniște să nu-i mai aud. Și am reușit să mă concentrez când citeam Scriptura, să nu-i aud. Deci puteam să fiu atentă doar la Scriptura. Dacă careva vroia să mă întrebe ceva sau să-mi spună ceva, venea la mine și mă tragea de mânecă, auzi, cu tine am vorbit. Când s-a prelungit mandatul, spunea mama...
Înainte de asta, era un răspuns deja la rugăciuni. Mi-a spus că o viață întreagă ai mers pe la mănăstiri,
da.
Ai plătit să se roage alții pentru tine și n-ai simțit niciodată nimic. Iată că acum deja era un răspuns la rugăciuni.
Și fără plată. La Domnul toate-s fără plată. Mi-a mai spus mama când a fost la mine că a fost la fratele Dorin la rugăciune. A fost un frate proroc pe care l-a rugat să se roage pentru mine. Și după ce s-a rugat, a întrebat să spun acum de față cu toată lumea sau nu. Și eu zic că nu, poate să-i spună de față cu toată lumea. Și eu spus că Domnul a îngăduit această încercare, că dacă nu, puteam să ajung foarte rău. Și Domnul a îngăduit fiindcă are alte planuri cu mine. Și zice, mama, fii convinsă că o să te salveze Domnul. Zice, la un moment dat, când va crede de cuvință, o să te salveze. Ce ai încredere. Nu am primit al doilea mandat. A fost foarte, foarte greu. Vorbeam cu mama la telefon și i-am spus că s-o prelungi. Zice, știam. Zic, de unde știai? Am rugat-o pe sora din Reclean să se roage pentru tine și după ce s-a rugat-o, zis că a văzut niște cârlige din pământ care te țineau înapoi, nu puteai să pășești. Zice, deci nu poți veni acasă. Zice, dar noi ne rugăm. Și zice, să știi că multă lume se roagă pentru tine. Stăteam în pat într-o seară. Înainte cu o zi aveam proces pentru eliberare pe control judiciar. Am fost eliberată, dar m-a luat înapoi procuratura. Și atunci am făcut primul legământ verbal cu Domnul. A zis că, Doamne, dacă din acest iad mă salvezi și pot să mă duc acasă să-mi văd de viața mea, viața mea de acum înainte ți aparține. A trecut greu. Luni am avut proces pe control judiciar, deci recursul procuraturii, m-au respins. Deci asta era la sfârșitul celor 2 luni. Marți a fost liber, dar a fost terminată psihic. La un moment dat, la una din gardieni, i s-a făcut milă de mine, zice, aduceți medicul, zice, femeia asta atâta plânge până îi se face rău, aduceți medicul să o pastileze, să facă ceva cu ea. Eu nu mai pot vedea plângând, dar oricât încercam să mă opresc, nu mă puteam opri.
Ai cedat nervos.
Am cedat nervos. Miercuri am avut proces pentru prelungire de mandat. Tribunalul a refuzat, procuratura ne-a pus liberi. Dar era clar că procuratura face recurs. Sâmbătă expira mandatul. Eram o scânteie, îmi trebuia să cedez de tot. Când mi-au adus de la tribunal că ne-au pus în libertate, era o bucurie enormă. Vai, uite, nu, ne lasă. Dar știam că procuratura face recurs. Joi deja iar începea să mă cuprindă disperarea. Dimineața toată lumea dormea încă. Intra comandantul și m-a găsit stând în pat și plângând. Și ce, iară bocești, iară plângi. Dar de câte ori să-ți spun să stai calmă? Și zic, în cer, zice, te-au pus liber. Zic, da, dar urmează procuratura. Zice, da, de ce nu ai încredere? Vineri am avut procesul. La proces, la recursul procuraturii, când am avut dreptul la ultimul cuvânt, n-am putut vorbi. Deci, efectiv, n-am putut să scot o vorbă. Când am spus cine sunt, câți ani am, de unde sunt, m-a luat plânsul de n-am putut vorbi. Și nu am știut niciun rezultat. Nu ne-au adus absolut nimica. Și mă gândeam la un moment dat că, uite, ăștia fiind sfârșit de săptămână, nu se grăbesc de a ne da un răspuns negativ. Mă tot gândeam că oare ce o să fie. Vineri a fost sunat pe mama, zic, mami, știi ceva, ce-o zis avocata? Avocata a zis să ai încredere că trebuie să fie bine. Am rugat să se uite pe internet, pe internet nu s-a afișat încă nimica. Nu am știut absolut nimica, eram terminată, dar probabil că la penitenciar, la arest, deja venise faxurile cu eliberarea noastră. Joi noaptea n-am dormit, că vineri aveam procesul. Vineri spre sâmbătă n-am dormit, că oare ce o să fie. Sâmbătă, din repriză în repriză de plâns, nu mai știam, efectiv simțeam că nu mă pot gândi. Seara la 11 fără un sfert, a tras vizeta o gardiană și a zis, sub semnatul cu tare, adunați bagajele, la ora 12 trebuie să părăsești unitatea. Am crezut că nu cu mine vorbește. A fost, nu știu. Urmă veneau fetele din cameră cu superstițiile lor. Să tragi piciorul la prag, să spargi paharul, să rupi piaptenul. O grămadă de superstiții în care nu am crezut și nu cred. Ne-au făcut descarcerarea, ne-au dat înapoi toate lucrurile. Telefonul meu a stat 2 luni în magazie. Dar când am ieșit afară, tot am avut 2 liniuțe să o pot suna pe mama să-i spun că respira aer curat și văd ceruri normal, nu în pătrățele. Am venit acasă, am povestit cu ea toată noaptea că tren am avut numai la 6 dimineața. Dar nu ne puteam sătura de a vorbi liber, a nu fi condiționați la 3 sau 5 minute cât era voie vinerea. Mă sunase fiica mea într-una. Mami, dragă, te aștept, mami, abia aștept să vii, mami, în sus, mami, în jos. Am ajuns duminică seara, pe la 6:30, 7. Au început să vină vecinele, toate să se bucure. Pe telefon am avut sute de apeluri. Probabil toți încercau să mă sune, să se intereseze. A trecut prima săptămână, efectiv, nu puteam să ies singură din casă. Vreo 4 luni n-am putut să mă urc într-un lift, deci nu suportam spațiile închise, nici măcar să dorm cu ușa închisă la cameră. A trecut o săptămână cum a trecut, am început să-mi caut de muncă. După 2 săptămâni am primit primul telefon, schemată la un interviu. A fost schemată la interviu în 3 rânduri, și după 2 săptămâni exact am început munca. Dar între timp mergeam și eu la rugăciune, mergeam și eu la biserică și atunci am început să învăț, de fapt, cum să mă rog, cum trebuie să te rogi, cum trebuie să pui înaintea Domnului problema ta. Că efectiv venind din lume, știam acele rugăciuni standard care se spuneau în biserică, dar nu știam, parcă nu aveam cuvinte să mă pot ruga. Știam nevoile mele, știam nevoile sufletului meu, dar nu știam să mă rog, nu știam să le pun în cuvinte. Când am ajuns prima dată în biserică și ascultând acele cântări minunate, nu am reușit să cânt.
Vișu, mai știu de câte ori mai am.
Curgeau lacrimile într-una. Mă cerceta Domnul în continuu. După 2 săptămâni mă întreabă mama, ești sigură de pasul care vrei să-l faci? Și am spus că e prima promisiune, că viața mea aparține Domnului, am făcut-o în București. Și fie că mă acceptă la botez, fie că nu, eu tot calea asta urmez. Și zic, atâta mă duc până tot o să mă accepte. Mergeam la cursurile de ucenicie. La un moment dat mă întreabă fiica mea, te obligă bunii? Nu, draga mea, nu mă obligă. Ea se uita mai...
Deci la cursurile de ucenicie, la biserică?
La biserică, da. Ea credea că eu mă duc dintr-un fel de obligativitate sau mă simt eu obligată, dar nu. Să te apropii de Domnul, să-ți faci o relație cu Domnul, aceea trebuie să fie chemarea din suflet, nu din obligație. Din obligație nu poți să faci așa ceva. Și cu Domnul nu te joci. Ori ești a Domnului, ori nu ești.
De fapt, îl căutai pe Domnul așa cum ai căutat o viață întreagă, numai că acum ai reușit să găsești ceva mai mult.
Da. În biserică se știa care era problema mea. Normal, cercetarea a continuat mai departe. Eram disperată când m-au chemat prima dată la prelungire de control judiciar. Deci eram eliberați că mergeam la prelungiri în București, deci din lună în lună. Nu știam iară ce mă așteaptă, nu știam ce se va întâmpla, cum se va întâmpla și am ieșit înainte, în față, la rugăciune.
În biserică?
În biserică, da. Și la un moment dat mama îmi spune, zice, tu știi că au fost 5 prezbiteri care țineau mâna pe tine și se rugau pentru tine. Și zic, uite ce înseamnă să se roage pentru tine cineva fără bani, fără a te nota într-un catastiv și să-ți fie și ascultată rugăciunea. Zic, uite ce înseamnă când faci o legătură cu Domnul, că Domnul-i viu în viața ta, atunci e altfel. Și spuneam că, uite, eu plină de păcate, cu astea ce o să fac? Cum le duc mai departe? Și atunci mi s-a explicat că dacă faci legământ cu Domnul, prin sângele Domnului Iisus, ți-s iertate păcatele. Dar mare grijă la viața de acum încolo. Deci trebuie să încerci să duci o viață spre sfințire și cât mai lipsită de păcat. În scurt timp mi-am găsit al doilea loc de muncă, cum a lucrat Domnul la viața mea. M-am rugat foarte mult să pot să-mi aduc și fetița. Fetița, mă rog. Îi zic eu fetiță, deși are 19 ani.
Să o aduci la biserică?
Să o aduc la biserică. Nu vroia nici să audă de așa ceva. Într-o sâmbătă m-am întors din delegație din Târgu Mureș și mi-a spus, mâine vin și eu cu voi. Și de atunci, slavă Domnului, mai vine cu noi, nu tot timpul, dar vine. Dar un lucru cert că și-a dat seama că dacă vine și se roagă, altfel îi merge săptămâna, altfel îi este viața. Sper ca Domnul să lucreze la inima ei.
Deci a început și ea să experimenteze o relație cu Dumnezeu,
chiar dacă experimenteze o relație,
la un nivel mai mic, să zic așa.
Pas cu pas.
Da. Cum s-a terminat cu procesul până la urmă?
Cercetările s-au închis, este dat la tribunal, la Tribunalul București, tot în acel stadiu că sunt indicii. Înainte mă baza întoar pe avocată, că am o avocată foarte bună, iar acum l-am pe Domnul și pe Domnul Iisus lângă mine. Și sincer nu mă tem, deci nu mi se poate întâmpla nimica. Nu am fost vinovată, nu am absolut nicio vină. Și asta se va demonstra și o să-mi ajute bunul Dumnezeu.
L-ai căutat o viață întreagă pe Dumnezeu?
Da.
Simți acum că l-ai găsit?
Simt că l-am găsit și știu că această încercare a fost pentru a mă îndruma pe calea cea îngustă a Domnului. Și nu simt nicio repulsie în suflet pentru asta. Dimpotrivă, mulțumesc la Domnul că a folosit ce-a putut ca să mă îndrepte pe drumul bun.
Te-ai gândit vreodată, dacă nu se întâmplă această încercare grea, te-ai mai fi împăcat cu Dumnezeu?
Îl căutam pe Domnul acolo unde nu era. Și nu știu cât trebuia să-L caut, să ajung să-L găsesc, unde L-am găsit.
Deci a fost spre binele tău?
A fost, da. După ce am început să citesc Scriptura și știam că următoarea zi am proces, mă rugam, Doamne, Tu mă vezi și aici, între pereții ăștia, groși și închiși. Eu am încredere că mâine o să fii alături de mine. Și a fost alături de mine tot timpul. A fost totul spre binele meu.
Uitându-te în urmă, în viață, la încercările acelea de care ne-ai vorbit și am înțeles că au fost și altele de care nu ne-ai vorbit.
Da.
Înțelegi că, de fapt, prin încercările acestea, Dumnezeu încerca să-ți vorbească?
Sunt convinsă. Sunt convinsă că Dumnezeu a avut din prima clipă altul plan cu mine. Numai că eu nu vedeam acel drum care mi indica. Eu o luam invers. Dacă mi-arăta dreapta, eu o luam în stânga. Pentru că încercările au fost. O altă încercare a fost când m-a prins autobuzul într-o iarnă. Vroiam să urc pe prima treaptă, să urc în autobuz. Dintr-o dată s-au închis ușile din stația de la Carrefour. Și nu-i mult până unde-i semaforul, dar era destul. Deci m-a târât. În momentul când am lăsat mâinile, atunci s-a oprit, că s-a schimbat semaforul în roșu. Nu mai aveam putere să mă țin. Și deja începea să-mi prindă haina roata. Și ironia sorții, mama și fiica mea erau în autobuz. Și nu știam. Ele știau că doar o femeie a fost prinsă de autobuz și au ajuns aproape sub roți, dacă m-au văzut. Șoferul era mai speriat decât mine. Deci au fost multe, dar nici pe una n-am pus. Oare e un semnal că eu nu mă duc pe drumul bun, că nu e bine ce fac?
Nu te-ai gândit că sunt semnale din partea lui Dumnezeu,
niciodată,
ci te
gândeai
că sunt pur și simplu întâmplări.
Dacă nu ai o relație vie cu Domnul, nu te gândești. Nu te gândești că Domnul îți poate vorbi, îți poate arăta drumul. Că nu vezi, ești orb când nu ai relație cu Domnul.
Mi-ai spus că îl căutai pe Dumnezeu în biserica reformată, în biserica ortodoxă, pe la mănăstiri. Dar până la momentul ăsta al încercării mari de la București, ai citit Biblia?
Am răsfoit-o de câteva ori. Mi se părea inexplicabilă, de necitit. Nu, și la început erau pasaje pe care le citeam de două ori. Nu înțelegeam chiar bine ce vroia să-mi spună. Dar peste tot scrie mila Domnului pentru cei care se întorc.
Și acum? Înțelegi altfel?
Normal. E alta. O relație vie cu Domnul. O relație prin care oricând pot să spun la Domnul ce am pe suflet, oricând pot să cer să mă îndrume, să-mi arate care-i pasul următor, nu să mă duc eu de capul meu.
Biblia nu e o simplă carte, e o carte vie acum, nu?
E o carte vie. Absolut e o carte vie.
Să ascultăm și pe mama lui Bobby, pe sora Clara Costa.
Totdeauna așa am fost eu o persoană că de oameni cu uniformă, totdeauna mi-a fost frică. N-am avut niciodată treabă cu lege. N-am umblat la poliție, n-am știut nici unde care ce aparține. Sau... În afară să mă duc să fac buletinul, eu n-am umblat la poliție. Și am avut așa o reținere de ăștia cu uniformă. Nu știu, parcă mi-a fost frică totdeauna de ei. Și atunci, dimineață, când au venit la noi, eu spui drept că în momentul aceea eu nici să gândesc n-am putut. Că eu am ieșit din pat, că e ora 6 a fost, dar după ce să scol eu așa de vreme, și mă duc la ușă cu gândul aceea că mai vine femeie de servici și să dau câte o găleată de apă. Și încă pe hol, că avem așa lung holul și mă gândesc că e totuși un pic de nesânțit ca ea. Așa dimineață bună, dar și dă așa tare în ușă. Altădată și finuț o bătut. Și când deschid ușa, nici nu știu. În momentul aceea nici să gândesc n-am putut. Când am văzut numai negru în fața ușii. Nu știu, vreo 8-9 persoane au fost. Am 2-3 au fost și cu mască pe față. Hai de mine. Pe colțar, că așa avem un colțar, camera cum aveți acolo în living. Și pe o periniță au pus o foaie. Și am luat înainte și medicamente, că nu mă tremuram deja. Și odată sună telefonul lor, de la mine au luat telefonul, cum au intrat. Și zice, nu știu cum au zis de nume, că îi zice, am găsit și ceva CD-uri, zice, să luăm. Și un voce așa nervos și striga, aceea să căutați ce-i scrisă pe hârtie. Și cu ăsta atunci am uitat eu pe hârtie aceea ce-i pe periniță pusă. Și scria pe el laptop, calculator, euro de la 1000 până la 5000 și drog. Și atunci și am luat în mână hârtie și am citit. Și așa din văzute și eu am cunoscut pe polițaiul ăsta că a fost în civil. Zic, lucrul ăsta căutați. Da, zice. Nu, zic, atunci știți ce? Dacă găsiți la noi în casă așa ceva, eu mă duc cu dumneata la notariat și trec pe numele dumneitale tot apartamentul, zic. Să fie a dumneitale. Dacă găsiți așa ceva, zic. Na, când o gătat cu tăticele, o trebuie să semnez ca să... că o scris că... că n-o făcut pagubă, că n-o, fă, n-o spart, n-o, nu știu ce. Zic că... nu pot să zic că o spart sau a fost brutal, că n-o fost, ăsta e adevărul. Și... o să scătăie, n-o, zice, pregătește. Asta a fost și... și eu atunci am dat seama că aici și pe ea duce, că nici eu n-am gândit prima dată. No, am rămas acasă și rușinea aceea de vecini acolo, că-i dimineață bună, că-i noi chiar așa avem geamurile în fața noastră bloc, în cealaltă parte bloc, în asta la altă parte bloc, și când vede lume că două dube, nu știu câte mascați umbla acolo, gândești că a fost o... nici nu știu că ce s-a gândit. Și două mașini mic de București și am rămas acasă, dar așa de... gândești că o călcat în sufletul meu. Într-o zi a venit un domn ca să intereseze de plecare, care a fost plătită. Că s-a auzit în oraș că ce s-a întâmplat și cu ala a venit altul domn și când a intrat, atunci am dat seama că cunoaștem unul pe altul și aceea m-a chemat la biserică și cu ei am ajuns.
Și... deci asta era chiar atunci în perioada aceea când aveați necazurile?
Da, după când deja au arestat, sigur că după aceea au fost. Că... și el a chemat pe noi să mergem până la biserică dacă avem chef. Și am zis că pe mine nu mă împiedică nimica și tădeauna, ori de unde am fost, am mers, tădeauna am vizitat toate bisericile ce au picat în drumul meu, că multe ori am fost și în Ungarie, dar eu și acolo peste tot am umblat la biserici. Și zic, sigur, vin. Și atunci, duminică, a venit acolo pe stradă în jos, acolo am întâlnit și am mers cu ei. Mi-a plăcut foarte, foarte mult mi-a plăcut. Am dat seama că oamenii nici nu mă condamnă așa de tare, că mi-a fost greu să ies din casă și am povestit și la el. Zic, crede-mă că m-aș duce, dar zic, așa mi-e de rușine, zic, și poate că o să uită lume la mine și o să zică că nu, ai venit aici sau nu știu ce. Și nici n-am gândit că am atâta cunoștință acolo, că atâta lume cunosc de acolo. Numai când am ajuns acolo. Și eu zic către mine să fiu foarte liniștită că nu e așa la biserică și nu o să condamnă nimeni și nu o să arate cu degetul și nu știu ce. Ăsta a fost adevărul. Ăsta așa și s-a întâmplat cum o zis. M-a primit, eu așa zic că cu drag m-a primit, că nimeni nu... nici măcar cu o vorbă, cu două înțelesuri, nu a venit lângă mine sau nu știu ce și am văzut că e... acolo mi-e locul, trebuie să viu, că aici am mi-e locul.
Și de atunci ați rămas în biserică.
Și acolo am rămas. Eu de atunci, eu nicio sâmbătă, nicio duminică n-am lipsit.
Plus că peste săptămână ați mers peste tot pe unde erau grupuri de rugăciune.
Da, chiar așa.
Și v-ați rugat, ați început să vă rugați pentru Bobby.
Și să știți că ăsta am vrut să zic și pentru mine, dar eu zic că când am mers la București la ei, atunci eu la telefon niciodată n-am zis că eu unde umblu. Că atâta de scurt a fost timpul aceea să vorbească la telefon, că n-am avut vreme să povestesc. Și când am mers la ei la București după o lună și am dus, că am primit și eu la biserică Evanghelia aceea micuță, și am dus și...
Noul Testament,
da. Și o zis către mine când o văzut, să nu scoți afară nimica din jantă, că acolo a fost polițaiul. Și zic, dragă, eu pot arăta că cei. Să uite la ei, românește, scrie, dacă îi lasă, lasă, dacă nu lasă, pui înapoi și duc acasă. Și o zis aceea că nu, zice, puteți lăsa liniștită, n-o, o luați și o uitat în el. Și am lăsat și i-am zis, atunci am zis că te e să știi, zic, că eu... Și atunci am povestit și aceea că umblu și la rugăciuni, că nu prea acasă sara și... Și atunci mi-o zis că, zice, tu nu știu... De acolo vine, de unde, zice, dar sara așa mă prinde o liniște, tătă ziua plâng, tătă ziua nu găsesc locul, agitată, și zice, sara așa mă prinde o liniște. Și atunci au zis către mine să știi că și eu, zice, altceva nimic, că n-am făcut cât am, că totdeauna a avut în geantă la ei, carte de rugăciuni de asta de la mănăstiri, că umblam noi multe locuri. Și zice, și eu tot am rugat. N-o zic, o, citește de aici, când te simți că ești foarte agitată, iei mână și citește. Zic, și, că și eu așa fac. O zis către mine atunci, să știi, zice, că dacă odată mă ajută Bunul Dumnezeu să ies de aici, zice, eu mă întorc la el. Zic, Bobby, eu-s deja hotărâtă.
Acum, dacă vă gândiți prin câte ați trecut, sigur atunci nu v-a plăcut și nu v-ați bucurat de ce s-a întâmplat. Dacă vă gândiți la faptul că în felul ăsta v-ați putut întoarce la Dumnezeu, cum vedeți acum toate încercările?
Multe ori am zis, foarte greu a fost încercare, dar dacă mă gândesc înapoi, au fost multe încercări, numai eu n-am dat seama mai repede. Și ăsta, dacă pentru ăsta a fost, ca să întoarcem la Domnul, să fie mulțumire pentru el și tot e laudă pentru el.
Ați trecut prin multe încercări prin viață și l-ați căutat pe Dumnezeu, ați spus, în multe locuri. Ați fost la multe
numai
biserici, la tot felul de biserici.
Numai acolo n-am căutat unde a fost.
Simțiți că l-ați găsit?
Da, da.
Și viața...
Asta pot să spui din tot sufletul și inima.
Și viața s-a schimbat?
Pentru mine, da. Și în casă, și altfel gândesc, altfel trăim, altfel este tot.
Deci o altă viață.
Altă viață.
Și au venit și pace și liniște
da,
în suflet.
Da. Da, da. Și dacă se întâmplă ceva, deja nu mai iau așa, ai de mine că numai cu mine, că e cu toată lumea se întâmplă. Și cine dă încercare, dă și rezolvare. Dar mai de mult nu așa am gândit. Că atunci totdeauna zice, numai la noi, numai la noi. Asta e, așa au fost oamenii. Îmi pare rău că nu acum trebuie. O, măcar 20 de ani înainte. Dar spui că așa o liniște sufletească și să-mi placă. La reformat numai un ceas de vreme, dar multe ori uitam la ceas că oare nu se termină încă. Aici și două ceasă puține multe ori. Că-i duminică, chiar așa a fost, că am gândit că acum am venit și deja 12.
De bine mă simt cu aleșii Domnului.
În momentul în care am făcut botezul, eram așa de ușurată, eram, mă gândeam, Doamne, acum au curs toate păcatele în acea apă de pe mine, de pe toți care ne-am botezat. Mă credeam cea mai păcătoasă dintre toată lumea.
Deși nu apa botezului ne spală păcatele.
Nu apa botezului ne spală. Sângele Domnului Iisus ne spală păcatele. Sângele Domnului Iisus. De multe ori când mă rog și mă rog azi, mă rog mâine pentru o îndrumare și nu-mi dau seama de ceea ce vreau să-mi spună Domnul sau nu sunt eu destul de înțeleaptă încă pentru așa ceva. Și atunci spun, uite, Doamne, pun înaintea Ta sau pun înaintea Domnului Iisus toate problemele mele. Îndrumă-mă să văd care-i pasul următor. Și întotdeauna pe urmă începe să se limpezească, să... Acest drum nu este lipsit de greutăți, nu este lipsit de probleme. Așa ceva să nu creadă nimeni că de aici încolo merge un drum neted, fără probleme, trăiește ca în rai. Nu, sunt probleme mai departe, dar în momentul când ai o problemă sau ai ceva, Domnul îți dă rezolvarea și Domnul se și îndură de cei care cred. Întotdeauna există vreme de ispite, de... Ispitele apar la tot pasul, dar Domnul îți dă tăria să mergi mai departe.
De fapt, problemele s-au rezolvat chiar dacă încă mai există, pentru că acum ești într-o relație cu Dumnezeu.
Da.
Ceea ce de fapt n-ai fost atâta vreme sau n-ai știut atâta vreme că omul poate fi într-o relație cu Dumnezeu.
Da, practic 45 de ani am trăit în întuneric și a trebuit să ajung într-o celulă întunecoasă să se facă lumină. Slavă Domnului dacă pentru asta a fost. Întotdeauna spuneam că noi suntem așa de puțini în familie. De multe ori treceau sărbătorile, că nu suna nimeni. Fiecare era ocupat cu viața lui. Acum când mergi la adunare... Un zâmbet, ce faci, soră? Cum e, soră? Cum o duci? Cum ți-a fost săptămâna? Eu ce mă bucur, soră, că te văd. Ai o familie cea mai mare și cea mai frumoasă din lume. Acum nu mai e singur. Lângă Domnul am mai câștigat o familie.
Deși poate că i-ai pierdut pe alții, prieteni, cunoștințe.
Aceia nu erau prieteni adevărați. Aceia nu erau prieteni adevărați. Care nu-L cunosc pe Domnul și care sunt stare să condamne un așa pas... Aia nu sunt prieteni adevărați.